із політологом Костянтином Батойським, який вже в нашій студії, будемо говорити про геть інше. А саме, от власне після того, як було вбито ватажка бойовиків Захарченка, спершу на засіданні так званого уряду ДНР призначили виконувачем обов'язків першого віце-прем'єра. Все це в лапках, ясна річ, називаємо Дмитра Трапєзнікова. З ним в команді був так званий Ташкент, бойовик, в лапках міністр доходів і зборів, це Олександр Тимофєєв. Ну, але не минуло, як кажуть, і двох днів, їх назвали нелегітимними в так званій Народній Раді ДНР, також Генпрокуратура місцева, значить, назвала їх призначення незаконним. Ну, тут дуже умовно говоримо про якусь законність. В кінцевому підсумку, коротше кажучи, вчора було призначено Дениса Пушиліна, який був там головою тої ж самої Народної Ради. А от, Костянтине, що ви думаєте про ці пертурбації?
Добрий вечір. Це, звісно, антиконституційний переворот і буйство хунти. Але якщо серйозно, то насправді нема жодної різниці, хто з цих людей очолює так званий уряд в окупованих територіях. Вони всі виконують накази Москви, керуються з Москви. І коли вони переходять якусь межу і думають про себе більше, ніж про все навколо, починають красти більше, ніж це дозволяє такий негласний кодекс, то їх прибирають. Тобто ось все, що там відбувається. Якщо пам'ятаєте, в інших дуже смішних квазідержавних утвореннях на кшталт Південної Осетії, Абхазії, теж кожен раз були пертурбації з виборами, з вбивствами, то там це виглядало дуже смішно, тому що там, умовно, усі кандидати були проросійські, але вони між собою тим більше стрілялись, змагались. Те ж саме, на жаль, відбувається зараз і на окупованих територіях. Але для нас принципово те, що насправді вже двох людей, які підписували Мінські угоди, чий підпис там стоїть, саме Захарченка і Плотницького, їх вже нема. Ну, тобто Захарченко, я сподіваюся, там десь з Гіві і Кобзоном, а про Плотницького ми навіть нічого, ну, з того моменту, як ця людина опинилась в Росії, його там більше ніхто не бачив. От.
Зауважую, до речі, що ми насправді не знаємо, чи він опинився в Росії, тому що фотографії, які публікувалися з ним з аеропорту, насправді невідомо, чи вони справжні.
Ну, це, звісно, буде дуже смішно, якщо він там, знаєте, на острові Баунті відпочиває, проїдає все, що він вкрав.
Ну, але от ви сказали принципово для нас. Так, справді, 5 вересня, здається, 2014 року було підписано так звані перші Мінські угоди, і там стоять прізвища Захарченка і Плотницького, як представників начебто окремих районів Донецької і Луганської областей. Сьогодні цих людей немає на чолі, ну, в лапках, так, тих утворень. А що це принципово для нас міняє?
Ну, це нам дає можливість, насправді, казати, що, вибачте, ці люди там хочуть проводити знов вибори, це йде повністю суперечить Мінським угодам, тому ці Мінські угоди зіпсувались, давайте писати нові. Тобто, от це нам дає, насправді, підстави просто казати, що цей формат перемовин себе вичерпав, все.
Тут нещодавно вийшла книжка екс-президента Франції Франсуа Оланда, в якій він описував, як укладалися ті Мінські угоди в 2014 році, і який стояв тиск на Петра Порошенка, очевидно, і на самого Оланда і Меркель, яких теж намагався Володимир Путін перетиснути. Якщо все ж таки те, про що ми говоримо зараз в цій студії, здійсниться, Україна вибере саме таку тактику відстоювання і таку позицію розмови, що Мінські угоди треба перепідписувати. І якщо це перепідписання за якийсь час відбудеться, тому що ми знаємо, що останнім часом всі ініціативи стосовно Донбасу дуже повільно втілюються, то як ви вважаєте, атмосфера тиску може бути така сама чи вже ні?
Я думаю, що будь-яке військове загострення на фронті з боку російських окупантів буде зараз грати проти Кремля. Це буде очевидна знов агресія, яка неминуче призведе до санкцій. Тобто, просто з моменту останнього підписання Мінських угод Росія вже себе показала в Сирії, Росія себе показала втручанням в вибори, Росія себе показала отруєнням в Великобританії своїх колишніх громадян. Тобто їх ситуація стає гіршою, і якщо вони зараз підуть знов в наступ, то ну, це для них неминуче призведе до пагубних наслідків. Тобто вони це теж, я сподіваюся, це розуміють, що вже ніякої там розмови про те, що ми там захищаємо мирне населення, бути не може. Це буде відкрита повноцінна військова інтервенція. І ніяк іначе воно сприйнято вже не буде.
От я би хотів все-таки повернутися до питання про те, для чого було саме зараз усунуто Захарченка і на його місце поставлено Дениса Пушиліна. Я так розумію, що те, що спершу призначили Дмитра Трап'єзнікова, це була місцева ініціатива, але в Москві швидко, значить, показали йому на його місце, і він зараз з Тимофєєвим відбули в Москву. Живими поки що, так. Але Дениса Пушиліна, він, нагадаємо, що в Мінській контактній групі якраз постійно, власне, бере участь. Так от, його поставили вже Владислав Сурков, помічник президента Російської Федерації, так само його публічно підтримав. От Олексій Мацука, це відомий донецький журналіст, засновник Донецького інституту інформації, три версії в своїй колонці на «Українській правді» озвучив у зв'язку з цим. Перша версія – це спонукати в такий спосіб Україну продовжити закон про особливості місцевого самоврядування. Друга версія – були це вибори нові оголошені, так, і під вибори в Донецьк начебто повернеться хтось зі старих регіоналів, які зараз відсиджуються в Москві. Цей, відповідно, як хтось зі старих регіоналів почне свою політику, тобто під його повернення все це зроблено. Ну і третя версія – це зачистка перед тим, як здавати, тобто повертати Донбас Україні. Чи ви якусь з цих версій вважаєте ймовірною, чи, можливо, у вас якась четверта версія?
Ну, дуже тепло ставлюсь до Олексія Мацуки, але, на жаль, якщо його джерела, це перше хтось з оточення Медведчука, потім хтось з оточення Януковича, і на третє російські націоналісти, як він написав там в своїй статті, то мені здається, що ці джерела нічого гарного не підскажуть. Мені здається, що сталося просто це називається перерозподіл сфер впливу. Просто Захарченко разом з своїм кращим другом Трапезніковим дуже багато крали. Дуже багато вбивали, на них було дуже багато крові. Просто треба знати трошки біографію цих людей. Ми ж пам'ятаємо, що пан Захарченко зробив кар'єру як продавець курятини, а Дмитро Трапезніков, він спочатку працював у футбольному клубі «Шахтар» і займався там логістикою фанатів. Тобто возив автобуси.
Я був теж в фан-клубі в ті часи на стадіоні. Я пам'ятаю Трапезнікова ще тоді, як він на стадіоні стояв і жестами показував, що фанатам, які фігури займати, в який момент. Це було ще до 2005 року.
Момент, як він так пропрацював декілька місяців, а потім відразу приїхав на Лексусі і отримав свою першу кличку «Діма Лексус». Тобто після цього його за корупцію прогнали з футбольного клубу «Шахтаря». Тобто якщо людина в структурі Ахметова її звільняють за корупцію, тобто це вор-ворич. Тобто більшого вора важко просто придумати. І ось ці двоє разом з третім Ташкентом, вони систематично просто грабували окуповані території. Вони грабували навіть гуманітарну допомогу. А потім вже втручалися великі гроші, коли з'явився на горизонті така людина, як Курченка. Це наш колишній молодий олігарх, близький до сім'ї Януковича, який зараз з Москви керує бізнесом на окупованих територіях. Тобто саме Курченко відповідає за продаж металу, який виробляється на Інаківському та Донецькому заводах, за експорт вугілля. Вони на цим заробляють шалені гроші. І просто от в один момент Захарченко зі своїми, так кажучи, бізнес-партнерами перейшов дорогу більш впливовому персонажу, такому як Курченка. Його просто усунули, бо ну, тому що політичних якихось тут політичних моментів шукати навряд чи нам треба. Тому що їх, ви ж бачите, їх швидко міняють. Тобто це ж справа не в політиці, справа в тому, що треба просто от посилити контроль.
Чому саме Пушилін?
А інших нема.
Ну, тобто закінчилось, тобто, ну, виборів ще є.
Насправді там вижжена земля. Ну, послухайте, ми ж знаємо цих людей, як Денис Пушилін зробив кар'єру як лідер МММ. Пам'ятається, фінансова піраміда. Тобто він заробляв на тому, що у бабусь та і дідусів крав пенсію, і їх завжди завлікав в фінансову піраміду.
Тобто, зараз фактично те саме робить, людина. Тільки більш вибагливий спосіб, так?
Ну так, а Паша Губарєв, ну це взагалі працівник рекламної агенції, от людина, яка від успіху, ну його психіка просто не витримала всіх цих подій. І насправді, а більш нікого нема. Тобто всі інші люди, які там є, це росіяни, це окупанти. Там є, наприклад, всією політикою там керує такий персонаж, як Олександр Захаров. От, він росіянин, він москвич. В цьому керівництві окупованих територій з боку Москви є різні фракції. Одна частина – це ФСБ, інша – це військові. Третя – це політична кремлівська вертикаль. І ще от, зверху є економіка, є Курченка, є платежі за електроенергію, за водопостачання. Тобто це величезна така махіна, на якої насправді заробляє в Росії дуже велика кількість людей. І, звісно, їм потрібно, щоб великі гроші люблять тишу, щоб все було дуже тихо. І чим більше буде статус цих територій таким от невизначеним, тим більше грошей вони зможуть заробити. Ми це бачили в Південній Осетії, знов-таки, яка перетворила, знаєте, це найвища форма організаційна, юридична форма, не визнана ніким республікам. Бо там от, вона як чорна дира, там все зникає і все може там з'являтися.
От все-таки з тими так званими виборами, які оголосили на 11 листопада, ну тут теж проявляють росіяни дуже просто фантастичну в лапках послідовність, так, коли в Луганську майже рік тому, скажімо так, відбувся переворот, то вже рік пасічник очолює, виборів начебто не треба. Ну тут в Донецьку вбили, то треба вибори. Ну гаразд, поз ними. Як ви гадаєте, будуть вибори чи не будуть? Чи вони знов скасують їх?
Я впевнений, що вибори будуть. Все одне вони оберуть, якщо не умовно вище керівництво, то якихось там мерів, голів районів. Вони це, звісно, зроблять, бо це ще треба, щоб випустити пар у населення. Тому що населення, звісно, страждає більш за всіх в цій війні. Вони не отримують гроші, вони не отримують пенсії, в них немає доступу до якісної медицини. І от щоб населенню було весело, для них придумають і проведуть ці вибори. А ще для того, щоб люди краще ходили на ці вибори, вони, я впевнений, проведуть референдум за приєднання до Росії. В той самий Південній Осетії таких референдумів відбулось декілька, або 6, або 9, не пам'ятаю. Вони їх кожен рік робили, щоб трохи людей там мотивувати. Ну, десь буде, тут буде те ж саме, просто у росіян, в них от є дієва модель, вони завжди і користуються на всіх їх окупованих територіях.
А чому ви впевнені, що референдум проведуть такі, тому що, ну, от, різні є точки зору?
Мені здається, це така асиметрична реакція на те, що відбувається з процесом надання автокефалії. Тобто вони побачили ризики, вони побачили, що їх тактика на те, що от Україна погрязне в сварках, а вона трохи не працює, все відбувається досить тихо, і слава Богу, от вони хочуть привнести якусь динаміку. Знов таки, наша ж рада теж мала би продовжити на рік закон про особливий статус.
А, до речі, продовжити чи ні?
Більш за всіх на нас тисне насправді Курт Вокер. Тобто на нас тисне американська сторона, яка каже, що продовжуйте, тому що це жест доброї волі. Тобто от ви покажіть добру волю, і тоді у вас буде на вашому боці моральна правота. То, но якщо вони підуть на вибори і відбудуться автокефалії в країні, можуть починатися, не дай Боже, якісь там громадські негаразди, то, мені здається, продовжу зібрати голоси в парламенті буде важко.
От хочу ще, значить, одну озвучити новину. Значить, бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгортають безпрецедентну кількість важкої техніки та озброєння із порушенням лінії відведення. Про це повідомила українська сторона спільного центру з контролю та координації. Загалом на окупованих територіях виявили 472 одиниці озброєння та військової техніки, розміщеної з порушенням. Отже, безпрецедентне озброєння. Чому?
Ну, є російська версія, така напівофіціальна. Це вони просто, їм не вистачає території, вони готуються до навчань, там шалене навчання будуть в Росії, 300 тисяч військових буде одночасно з них задійснено. А і ось просто зараз йдуть маневри, вони просто там возять техніку, це от їм логістично потрібно там заїхати трохи на нашу територію. Це от є російська версія, от вона така. А мені здається, що вони таким чином все ж таки тиснуть на нас, очікую, на от, коли ми очікуємо автокефалію. Бо в них нема жодної на це реакції, ну, такої, якої вони можуть собі дозволити, окрім військового загострення. У них просто проти цієї автокефалії нема жодних інших аргументів.
Тобто,
тим більше, що пан Новинський такий... обіцяв нам громадянську війну, ага. От вона і буде.
Автокефалія – це виявився такий сильний туз, несподіваний сильний туз в нашій колоді, так?
Ну, слава Богу, що так склалось. Це велика вдача, що саме зараз є вікно можливості для того, щоб ми її отримали. Але я здивований реакцією російської сторони, тобто вони до останнього моменту були просто от впевнені, що цього не відбудеться. Тобто ми маємо пам'ятати, що люди, які там приймають рішення, вони все ж таки трохи неадекватні і не сприймають реальність такою, як вона є. І це, звісно, ризик, тому що ну, неадекватна людина завжди з радістю натисне червону кнопку з більшою вірогідністю, ніж адекватна людина, звісно.
У нас є останні півтори хвилини, щоб підсумувати ті дії перестановки, які відбулися в самопроголошений ДНР. На вашу думку, вони істотно вплинуть чи не істотно?
Мені здається, вони не істотно вплинуть. Тобто, мені навіть важко запам'ятати прізвище, хто там міняється. Це ну, насправді
але,
не важливо.
Але
для
Пушиліна
нас.
Ми все ж таки знаємо.
По Донецьку ходять великі чутки, що насправді, якщо Пушилін от прийде до влади, він свою фінансову піраміду просто розгортне до величезних масштабів. Вже ходили чутки, що Пушилін будує піраміду для країн Африки і Азії з Донецька через інтернет, що він збирає таким чином от, криптовалюту, тобто вони навіть до цього дійшло. Але якщо це навіть толіка правди в цьому є, це дуже добре, тому що уявіть собі армію китайських цих пайщиків, яких обдурили, вони звільнять Донбас швидше, ніж будь-хто і будь-що. Тому ну, для нас насправді немає ніякої різниці. Єдине, от, що ми маємо робити, це ніколи не закривати карні справи, як це зробив от наш генпрокурор в випадку Захарченком. Навіть якщо ці люди померли і були вбиті, нам дуже важливо довести в наших судах, перш за все, що ці люди порушили український закон, діяли проти України і жодним чином ніколи не припиняти от їх карне переслідування.
Ну, на цій ноті завершуємо сьогоднішній випуск програми «Громадська хвиля». Костянтин Батуйський, політолог із Донецька, був в останній частині гостем нашої програми.